नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत दुबयचे युवराज, उपप्रधानमंत्री आनी युएईचे संरक्षण मंत्री शेख हमदान बीन मोहम्मद अल मक्तूब हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगले की भारत युएई व्यापक रणनिती भागीदारी मुखार व्हरपाक दुबयची म्हत्वाची भुमिका आसा. ही खाशेली भेट भारत युएईच्या खोलायेन रुजिल्ल्या इश्टागतीची परत पुष्टी करता आनी फुडारांत आनीक घटमूट सहकार्याचो मार्ग मेकळो करता. ताचे आदी आयज भारत भेटीर आशिल्ल्या मानेस्तांनी परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन बसका घेतली. सोशल मिडियाचेर डॉ जयशंकर हांणी दोनूय राष्ट्रांमदल्या व्यापक सहकार्याविशीं आनी संबंधाविशीं युवराजांच्या सकारात्मक भावनांची तोखणाय केल्या. संरक्षण मंत्र्यांनी सोशल मिडियाचेर पोस्ट करून ही बसका उत्पादक आसा अशें सांगला. युएई कडेन आशिल्ली व्यापक रणनिती भागीदारी भारता खातीर म्हत्वाची आसा अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेच्या लावार्थ्यां कडेन आपल्या निवासस्थानी संवाद साधलो. 2015 वर्सा सुरू केल्ल्या ह्या येवजणेक आयज 10 वर्सां पुराय जाता. ह्या उपक्रमाक लागून आदी दुर्लक्ष आशिल्ले लोक सशक्त जाल्यात अशें तांणी सांगलें आनी भारतांतल्या लोकां खातीर कांयच अशक्य ना अशें तांणी म्हळें. असंख्य व्यक्तींक अर्थीक आदार दिवपाक आनी तांकां आपली उद्देजक कुशळटाय दाखोवंक मेळची म्हणून मुद्रा येवजण सुरू केल्या अशें मोदी हांणी सांगलें. देशांतल्या तरणाट्यांक सशक्त करप, तांकां आत्मनिर्भर करप, फक्त नोकरी सोदपी न्हय तर नोकरी निर्माण करपी जावपाची तांक दिवप असो हे येवजणेचो हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. मुद्रा रिणाच्या लावार्थ्यांपैकी रिणाचे 70% लावार्थी बायलो आसात आनी सुमार अर्दे लावार्थी अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आनी हेर मागासवर्गातले आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडले. ह्या वेळार लावार्थ्यांनी आपले उद्देजकतेचे अणभव प्रधानमंत्र्यांक सांगले. राष्ट्रीय तपास एजन्सी एनआयएन आयज हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशांतल्या बब्बर खालसाचो आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी सतिंद्रजीत सिंग उर्फ गोल्डी ब्रार हाचे कडेन संबंधीत आशिल्ल्या जायत्या सुवातींनी सोद घेतलो. विदेशी आतंकवादी गोल्डी ब्रार आनी अमेरिकेतलो गुंड रणदीप मल्लीक हाचे कडेन दुबावीत आनी आरोपी संबंधीत आशिल्ल्या सुवातींचो एजन्सीन व्हडा प्रमाणांत सोद घेतलो. ही केस 2024 वर्सा गुरुग्रामांतल्या वेअरहाऊस क्लब आनी ह्युमन क्लबांत जाल्ल्या ग्रेनेड हल्ल्या कडेन संबंधीत आसा. दोनूय राज्यांच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतल्या 8 सुवातींनी केल्ल्या सोदांत जायते इलेक्ट्रॉनिक आनी हेर गुन्यांवकारी साहित्य मेळ्ळें. हल्ल्यांत वांटो घेवपी आरोपी कडल्यान शस्त्रां, दारुगुळो आनी स्फोटक साहित्य जप्त केल्ल्या. बॉम्बस्फोटाच्या घडणुके फाटल्यान आशिल्ल्या पुराय कटाची सुचोवणी मेळोवपा खातीर एनआयए कडल्यान ह्या साहित्याची तपासणी सुरू आसा. अमेरिकेच्या दरवाडीचे बारीकसाणेन विश्लेषण करपाचो उलो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी मारला. अमेरिकेन लादिल्ल्या शुल्कांक जाप दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी हे विशीं बारीकसाणेन विश्लेषण करपाचो उलो मारला. आयज नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना पुरी हांणी सांगलें की कसलेच निर्णय घाईघाईन घेवचे पयलीं शुल्का संबंधीच्या उदरगतीक परवानगी दिवपाक जाय. मंत्र्यांनी हाचेर भर दिलो की शुल्क खुबशा उद्देशा खातीर काम करता आनी ताचे वेगवेगळे परिणाम जावंक शकता, देखून ह्या मुद्द्याकडेन सावधगिरीन आनी योग्य समजुतीन पळोवप आवश्यक आसा. वाणिज्य मंत्रालय परिस्थितीची सक्रियपणान तपासणी करता अशें तांणी आश्वासन दिलें. केंद्रीय बंदरा, जहाज बांदणी आनी जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी आज सांगले की केंद्र सरकार देशाक जागतीक सागरी शक्ती घरांत रुपांतरीत करपाच्या प्रयत्नांत दृढ आसा. तांणी अशें निरीक्षण नोंदयलें की भारताक ताच्या विशाल दर्यादेग आनी धोरणात्मक स्थानासयत दर्या क्षेत्रांत म्हत्वपूर्ण भुमिका निभावपाची आसा. सोनोवाल कोचीत इंडियन मॅरीटायम युनिव्हर्सिटी कॅम्पसांत गर्ल्स हॉस्टेल कम लायब्ररी इमारतीची बुनयाद घाल्या उपरांत उलयताले. तांणी सांगले की देशांत दर्या प्रवासींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ जाल्या, जी गेल्या वर्सा 3,17,000 परस अधिक जाल्या. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज पंजाब किंग्स हो पंगड चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ चंदीगडांतल्या महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत 7:30 सुरू जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.